Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inamin ng pamahalaang federal ng antas ng kawalan ng trabaho ay lalo pang lalala sa mga darating na buwan bilang epekto ng mga paghihigpit kaugnay ng COVID-19. Nasa 5.2% ang bilang ng walang trabaho o unemployment rate para sa buwan ng Marso, tumaas ng bahagya mula sa 5.1% noong buwan ng Pebrero. Ngunit ang datos na ito ay nakolekta bago pa ang napakalaking kaguluhan sa merkado ng trabaho sa mga nakaraang linggo. Ang detalye sa tampok na ulat ni Gareth Borum at Ricardo Goncalves na isinalin sa wikang Filipino. Habang epektibong pinabagal ng mga lockdown kaugnay ng COVID-19 ang ekonomiya ng Australia, ang plumber o tubero mula Melbourne na si Emmanuel Alginavo ay mas naging abala naman sa kanyang mga trabaho.
Because everyone's staying at home, people are putting things down drains that they shouldn't be doing. So I think it's been a lot of emergency work that's come through. So look, everybody's at home, everybody's using more water, using more sewage, using, you know, utilities and everything like that. Kids are at home too.
Kung kaya kinailangan ng may-ari ng maliit na negosyo na palawakin ng kanyang operasyon.
From the month of March, we've actually put on 2 more people. So we've just had a bit of a boost in business. So we have decided to employ 2 more full-time employees. And prior to that, we were running a crew of just 3 people. Now we've run up to about 5 people altogether. So 2 apprentices and 3 qualified guys.
Ito ay isang positibong kwento ng pagtatrabaho. Ngunit kakaunti lamang ang bilang na ito. At habang ipinapakita ng opisyal na ulat ng lakas paggawa na inilabas noong Huwebes, 16 ng Abril, ang halos 6,000 pagtaas sa bilang ng mga trabaho na nilikha noong nakaraang buwan, sinabi ng Chief Economist ng Ernst & Young, John Masters, hindi ipinapakita ng bilang na ito ang tunay na kwento ng epekto ng virus.
This data is based on questions that ask you about your job and how many hours that you worked in the first 2 weeks of March. Now, if you cast your mind back, that feels like quite a long time ago. So to put it in perspective, that was before we had instigated restrictions on gatherings of more than 500 people, for example. So leaving the house at that point to go to work, to go to the shopping center, to have a meal out at a restaurant was actually still the norm. So a lot of the job losses that we've seen occurred after that period. So the April data and the May data for the labor force will undoubtedly show job losses and a rise in unemployment.
Ayon sa pinakahuling statistics nitong Marso, ang antas ng kawalang trabaho ay tumaas ng kaunti sa 5.2% mula sa 5.1% noong buwan ng Pebrero. Ngunit naghahanda ang gobyerno sa pagdoble nito. Ayon kay Employment Minister Michaela Cash, higit pang tataas ang bilang ng mga walang trabaho sa mga darating na buwan. Ngunit hindi singbilis kung hindi nagkaroon ng subsidy sa pasahod.
The government is the first to acknowledge that the period does not reflect the impact of COVID-19. Yes, unemployment will peak in June at around 10%. Treasury have also been very, very clear. If the government had not implemented the JobKeeper payment, you would have seen unemployment peak much higher, in fact, at around 15%.
Ang 10% antas ay mangangahulugan na nasa 1.4 o 1.4 milyong Australiano ang walang trabaho. Sa pahayag naman ng oposisyon, iniha-highlight din ang pinakahuling tala na ito ang matagal ng problema sa merkado ng paggawa, na malaking bilang ay underemployed. Nanawagan ito sa gobyerno na palawakin ang sakop o saklaw ng job keeper payment. Ayon kay Opposition Employment Spokesman Brendan O'Connor, kung hindi papalawigin ang scheme at hindi isasama ang mga mas maraming mga casual na empleyado, lalo pang dadami ang bilang ng walang trabaho sa mga darating na buwan.
We passed the legislation, but the legislation provides the treasurer to change the application to apply to those casual workers, and we would ask the government, indeed ask the treasurer, to use his powers that have been provided to him by way of the parliament to broaden the application to cover those workers. Otherwise, unemployment is going to go up and up and up.
ang napipintong malaking hamon para naman sa mga maliliit na negosyo kahit na para doon sa mga magandang takbo ng negosyo tulad ni Emmanuel Algenavo ay panghawakan o mapanatili ang kanilang mga empleyado sa panahon na ito ng kawalang katiyakan sa ekonomiya. Manatiling up-to-date tungkol sa coronavirus sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/coronavirus.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.